Vítejte, bratři a sestry, v dnešní biblické hodině. Zahajme ji společnou písní 283. V níž je vděčné vyznání: Můj Bůh mne sytí v každý čas, já nouzi nemívám. Píseň 283. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za dnešní příležitost ke společnému setkání, především s tebou, ale také spolu navzájem. Děkujeme ti za to, že uprostřed pracovního dne se smíme soustředit na to místo, kde jsme v bezpečí, kde víme o tvé dobrotě, a tak znovu nahlédnout sebe sama i svůj život, tak abychom došli pokoje a nových sil. Děkujeme za vše dobré, co si nám dali dnes prožít, a to nedobré, co se nepovedlo, svěřujeme do tvé milostivé péče. Děkujeme i dnes za tvé slovo, v němž tebe chceme hledat, a v něm moudrost pro svůj život. slovo pro naše srdce, tak aby se naše duše nasytila. Prosíme o tvoji milost nejenom pro nás, jak jsme se sešli na tomto místě, ale i pro ty ostatní, kteří nemohou být s námi, pro nemoc, pro zaneprázdněnost, prosíme za osamělé a vyprošujeme jim všem tvůj pokoj, tvoje požehnání. Amen. Můžete se posadit. V dnešní biblické hodině navážeme na příběh, který jsme četli ze 4. knihy Mojžíšovy minulou středu. Tato 16. kapitola popisuje příběh vzpoury vůdců izraelského lidu, potom samotného Izraele, vůči dvěma mužům, Mojžíšovi a Áronovi. A šlo tenkrát o hluboký rozkol v božím lidu. Začal u těch, kteří měli být Mojžíšovi a Áronovi nejblíž. Začal u jejich starších, u levítů. Měli za to, že i oni mají právo přistupovat před Hospodina jako kněží, jako Áronovci. Vždyť, jak říkali, všechen lid je přece svatý, proč by nemohli i oni? Proč by měl nad lidem panovat jenom Mojžíš s Áronem? Byli to oni dva, kdo byli obviněni z žalostného selhání, vždyť přivedli lid na poušť, aby ho zahubili, tak to alespoň říkali. Mojžíš s Áronem byli obviněni i z tvrdého a nesmluvavého autoritářství. Mnohým bylo těžko a zdálo se, že Mojžíš s Áronem tvrdě vládnou. A také vyčítali jim nedodržení slibů. Nedovedli jste nás ještě do země mléka a medu. Tak se jim zdálo, že Mojžíš s Áronem zkrátka selhali. A měli dojem, že oni na jejich místě by si vedli mnohem lépe. K veliké nespokojenosti se stavem, němž se lid nacházel, popravdě řečeno díky vlastnímu hříchu, protože to byla jejich nevěra, která zabránila vstoupit do země, tak k několika předákům se potom připojilo ještě dalších 250 významných osobností lidu, starších z lidu, 250 významných mužů. A to samo o sobě, jak už jsme si minule pověděli, ukazuje na opravdu nemalý rozsah vzpoury. A tak není divu, že když se proti Mojžíšovi a Áronovi postaví už 250 slovutných mužů, takže už to strhne i velkou část lidu. V jedné chvíli možná dokonce i celý lid, celý Izrael. Co na to Pán Bůh? Pán Bůh tenkrát na jedné straně vzbouřence tvrdě potrestal, na druhou stranu pro mnohé, kteří se k ním připojili, tak byl milostivý a umožnil jim ještě změnit své rozhodnutí. Některé ale stihnul hrozný hněv, pohltila je země. Jak říká 4. kniha Mojžíšova, sestoupili do podsvětí zaživa. A nebo potom mnohé pohltila nakažlivá rána. Dokonce se dočteme, že počet obětí byl 14 700. Stálým znamením a určitou výstražnou připomínkou tohoto božího soudu a zároveň připomínkou jedinečnosti Árona a jeho rodu jako kněží a také Mojžíše se potom staly tepané pláty, které vyrobili z kadidelnic vzbouřenců. A tyto pláty byly přibity na oltář, na kterém se děly oběti ke smíření, k usmíření Hospodina. Asi bychom se nedivili, kdyby na tomto místě ten příběh skončil. Všechno bylo vyřešeno. Viníci byli potrestáni a Mojžíš s Áronem dostali boží kredit. Pán Bůh se postavil na jejich stranu, jejich autorita byla potvrzena. Jenže takto celý ten příběh nekončí. On pokračuje. A to jeho pokračování ukazuje na to, jak hluboce byla nespokojenost a hořkost vůči Mojžíšovi a Áronovi, ta hořkost, která vyrůstala z těžkého vlastního údělu, jak hluboce byla v srdcích lidí zakořeněna. Pán Bůh sám velice dobře viděl, že je potřebí dalšího znamení pro utvrzení jedinečné role kněží Áronovců, prostředníků mezi Bohem a lidem. A tak pro ně samotné, pro Áronovce i pro lid, Pán Bůh připravil ještě další test, určité znamení. Znamení s holemi, s 12 holemi vůdců jednotlivých pokolení Izraele. A tady se dostáváme k dnešnímu textu. Ze 4. knihy Mojžíšovy budu postupně číst ze 17. kapitoly od 16. verše. 4. kniha Mojžíšova, 17. kapitola od 16. verše. Čteme tam takto. Ještě předešlu, že ten text bude rozdělen na 4 části a ty 4 části tvoří určité 4 celky. Každý z těch celků začíná takovým docela jasným hebrejským znamením, když se začíná nový odstavec, tak tam někde zazní slovo, že Hospodin promluvil, anebo Mojžíš promluvil, anebo Áron promluvil, a to je určité znamení toho, že nastává nový odstavec. Tedy ten první odstavec, který nás uvádí do kontextu, že Pán Bůh ještě nařídil jednu zvláštní událost a zmiňuje její význam. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a vezmi od nich poholy za každý otcovský rod, ode všech předáků 12 holí za jejich otcovské rody. Tady učiním malou poznámku o holi. Hůl se v hebrejštině, za holí je hebrejský výraz maté, a to, co je na tomto výrazu zajímavé, že úplně stejně se někdy nazývají samotné jednotlivé izraelské kmeny. Tady ale, jakkoliv to je možná zajímavá konotace, tak tady text nepoužívá, nezužitkovává tuto slovní hříčku, ale každý žid, který čte tento text, tak se mu okamžitě vybaví, že za tou holí je po každé jednotlivé pokolení, každý ten otcovský rod. Takže tou holí tam vlastně byl reprezentován. Na jméno každého napíšeš na jeho hůl. Áronovo jméno napíšeš na hůl Léviho. Za každého představitele otcovského rodu bude jedna hůl. Uložíš je do stanu setkávání před schránu svědectví, tam, kde se s vámi setkávám. Hůl muže, kterého vyvolím, vypučí. Tak skrotím reptání Izraelců, kteří proti vám reptají. Zase dvě poznámky ještě k tomuto odstavci. Ta první, hůl muže, kterého vyvolím, vypučí. Když něco vypučí, tak to znamená, že tam je život. A rozkvést a přinést plody, to znamená být životaschopný, být plodný. To je něco, co není falešného. A proto to mělo být znamením toho, koho Hospodin vyvolil. A ještě jednu věc si můžeme všimnout, a dala by se asi velice dobře zužitkovat, sledovat vlastně 3 příkazy, které dostal Mojžíš. Jednak mluv, řekni, vezmi ty hole a ulož je před schránou úmluvy. Zdá se, že tudy obecně asi vede cesta k řešení i mnohých nedorozumění anebo problémů. Je potřeba se domluvit nějak, sejít se a vzít to, co je, možná i všelijaké ty různé pohledy, různé názory a uložit je. Uložit je tam, kde je Hospodin, do jeho přítomnosti, k jeho skráni, tam, kde se Hospodin setkává s lidmi. A tam to potom nechali. A budeme číst dál, co se potom stalo. 2. odstavec. Souhlas všech. A potom je tam i výsledek testu. Mojžíš k Izraelcům promluvil a všichni jejich předáci mu odevzdali 12 holí, za každého předáka po holi za jeho otcovský rod. Aaronova hůl byla uprostřed mezi jejich holemi. Mojžíš uložil hole ve stanu svědectví před Hospodinem. Když pak nazítří Mojžíš vešel do stanu svědectví, hle, Aaronova hůl za dům Lévího vypučela, vyrazilo poupě, rozkvetl květ a dozrály mandle. Tedy víc než jenom vypučela. Všechny hole vynesl Mojžíš od Hospodina ke všem Izraelcům, aby to viděli. A každý si vzal svou hůl. Tady poznámka k mandlím. Zase něco málo hebrejštiny, protože tam je něco, co my v češtině vůbec necítíme a co bylo zřetelné každému židovskému čtenáři. Totiž mandle s kořenem šakada znamená také bdít, mít se na pozoru. A proto je vlastně mandloň, mandloňová hůl symbolem autority vůdce, jako toho, kdo bdí, kdo se má na pozoru, kdo bdí nad lidem. Má to být potvrzení toho, kdo má bdít nad Izraelem. Odkud vznikla tento význam, který mandlovník má, jako tedy ten, kdo se má na pozoru, někdy také hlídka? No je to proto, že mandlovník je vlastně první, kdo na jaře zvěstuje příchod jara. Je to on, kdo říká, že už začíná jaro. On se má na pozoru a hlídá. A když vypučí mandloň, tak už je jaro před dveřmi. My ve Starém zákoně máme jeden text, ve kterém máme tento dvojí koncept vedle sebe. Mandlovník a bdění. Prorok Jeremiáš říká, 1. kapitola 11. až 12. verš, stalo se ke mně slovo Hospodinovo, co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem, vidím mandloňový prut. Hospodin mi řekl, viděl jsi dobře, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Mandlovník je velice živý symbol bdění a v biblickém pojetí je to bdění Hospodinovo především. Hospodin bdí nad svým slovem. Pojďme dál, třetí odstavec, co teď? Tak si všichni vzali své hole, ale Pán Bůh pověřuje Mojžíše. Hospodin řekl Mojžíšovi, dones Aaronovu hůl zpátky před schránu svědectví, aby byla opatrována jako znamení pro vzpůrné. Tak skoncuješ si jich reptáním proti mně a nezemřou. I učinil Mojžíš přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Opět jedna malá pozvánka, kterou ještě rozvedu později, protože to je nesmírně významná věc. Totiž v tuto chvíli už je kompletní archa smlouvy. A Aaronova hůl doplňuje desky zákona, doplňuje zlatý džbánek s mannou, jako to, co mělo zůstat v arše úmluvy. Jako ten nejpevnější základ víry zbožnosti Izraele smlouvy s Hospodinem. Tak je možno povědět, že v tuto chvíli je archa úmluvy kompletní. A pak na závěr už jenom dva takové zvláštní verše, které vyjadřují bázeň Božího lidu. Izraelci řekli Mojžíšovi, ach, zajdeme, zhyneme, my všichni zhyneme. Každý, kdo se jen přiblíží k Hospodinovu příbytku, zemře. Máme snad do jednoho zhynout? Tolik čtení druhé poloviny 17. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. V celém tomto příběhu i v tom, co vlastně předchází tomuto závěru vzpoury Kórachovců, v celém tomto příběhu jde vlastně o docela obyčejnou věc, o oddanost člověka Pánu Bohu a oddanost jeho ustanovením. A tak než připojím ještě další poznámky k tomuto textu, zpívejme společně píseň 194. Oddej se celé Pánu. Píseň 194. o tom, co se odehrálo na konci příběhu vzpoury Kórachovců, se někdy mluví jako o zázračné noci. Ve stanu setkávání na tom nejsvatějším místě, kam vstupoval kromě této události jen jednou za rok velekněz, na místě, kde se setkával Hospodin s člověkem, se za temné noci stává div. Áronova hůl, kus mrtvého dřeva, odděleného od zdroje života, od svých kořenů, projde cyklem, vypučí, vyraší poupě, vykvete květ a uzrají mandle. Objeví se ovoce. Obrovský význam této události je potvrzen tím, že hůl spolu s deskami zákona a zlatým čbánkem má být v arše úmluvy jako stálé znamení, stálá připomínka pro lid. Podívám se dnes na Áronovu hůl ze tří pohledů. Nejprve v tom svém bezprostředním kontextu jako na znamení pro Izraelce. To druhé, potom se zastavím u toho, že to je právě součást obsahu truhly, smlouvy. A potom ve třetí bodě naznačím, jak můžeme nahlížet Áronovu hůl z pohledu novozákonních křesťanů. Tedy znamení pro Izraelce. Bylo to nezbytné znamení. Znamení, které mělo být potvrzením Áronova výsostného postavení jako kněze, stejně tak jeho rodu. Bylo to pozitivní znamení potvrzující vyvolení Áronovců ke kněžské roli, tedy k té roli prostředníků mezi lidem a Hospodinem. To negativní potvrzení bylo v soudu, tedy v odmítnutí těch, kteří se domáhali kněžských práv. Ale jak je vidět, to nestačilo. Pravdou je, že nakonec i uprostřed toho soudu, v němž Pán Bůh odmítl ty, kdo se svévolně snažili dostat na místo Áronovců, i tam už Pán Bůh jaksi pozitivně potvrdil Árona, když se přiznal k té situaci, kdy Áron už potřeboval něco udělat, tak tam vběhl mezi lid a četli jsme, že se postavil mezi živé a mrtvé. A Pán Bůh tam na tento jeho čin zareagoval a zastavil pohromu. Už tam potvrdil pozitivně Áronovskou kněžskou roli. Ale bylo potřebí ještě dalšího znamení. Ještě další způsob, jakým učinit přítrž zpochybňování autority Léviovců. Bylo ještě jinak potřebí ukázat, že Léviovci si nevydobili anebo neuchvátili sami pro sebe to své postavení na úkor druhých. Bylo potřebí ukázat, že oni byli vyvoleni a vyvoleni Hospodinem k této své službě a ke svému úkolu. A proto, tak jak se to vlastně dočítáme v celé čtvrté knize Mojžíšově, jakékoliv reptání vůči Áronovcům je vlastně reptáním proti Hospodinu samotnému. Kněžská instituce je božská instituce. A také je dobře mít na zřeteli ještě jednu věc. Totiž Áron se pomalu blíží už ke konci svého života. A jakkoliv on byl výraznou osobností celého putování vysvobození Izraele z Egypta, co bude po něm? A zvlášť v situaci, kdy tak hluboce byla otřesena autorita Áronovců jako takových. A tak ten test, který Pán Bůh připravil s Áronovou holí, má ukázat, že i po Áronovi. To jsou právě jeho synové, kdo mají přinášet plody, boží plody pro Izraelce. A tak Áronova hůl, která tak vyrašila, až přivesla ovoce, měla být znamení i pro další generace božího lidu. Bylo to nutné, jinak by to Pán Bůh ani nedělal. Nebylo to jenom nezbytné znamení, ale ono bylo i velice názorné. Tak jak jsme to zmínili už z textu, Pán Bůh bdí nad svým lidem. Proto to byl zrovna mandlovník. Ono asi nebylo úplně jedno, jak se rozrostl a jaké ovoce přinesla tato hůl. A my vlastně ani nevíme, jestli ta hůl byla vyrobena, byla vytesána z mandlovníku, anebo zkrátka Pán Bůh tu hůl, která byla z jiného stromu, vzal a zkrátka způsobil ten zázrak, že se tam objevily mandle. Mandlovník, jako co je předzvěstí jara. Jako první se probouzí po zimním spánku v lednu, v únoru. Jako by hlídal, kdy přichází jaro, a pak to hned dává najevo. Ten, kdo to hlídá jaro, střeží, a pak ho hned oznamuje. A tak se pro Izraelce Aaronova mandlovníková hůl stala živým a názorným svědectvím o Bohu, který bdí. A bdí nad svým lidem. Bdí on sám nad těmi, které povolal k sobě do své služby. Bdí nad tím, aby se plnili jeho záměry, jeho vyvolení a jeho povolání. Hospodin bdí nad svými sliby, které dal. Mojžíš s Áronem neselhali, když ještě nedovedli Izrael do zaslíbené země. Hospodin bdí nad svým slovem a ono se jednou splní. Tak jsme to slyšeli a viděli i v tom textu proroka Jeremiáše, který to též pověděl o mnoho let později. Bylo to tedy, nebylo jedno, jaké ovoce dozrálo na oné holi, mandlovník. Tam každý viděl, Hospodin bdí. A také Áron měl bdít. Přidejme ještě další charakteristiku, tak už jsem ji naznačil, šlo o určité výchovné znamení, smíme tam vidět, jak hledat Boží vůli. Společně, v Boží přítomnosti, tam, kde se setkává Hospodin se svým lidem. Dnes bychom pověděli ve společenství církve, tam, kde se sejdou dva nebo tři. To hledání Boží vůle, tak jak jsme ho svědky v této události, v této obrovské krizi, která se měla vyřešit, tak to hledání Boží vůle vedlo k modlitbě, do místa modlitby, tedy k místu, kde se člověk setkává s Hospodinem, řekněme to opačně, Hospodin s člověkem. Pán Bůh vede Árona a Mojžíše na místo, kde jsou desky zákona, kde je Boží slovo, vede ho na místo, kde se konají smírčí oběti. Tam má dojít k řešení. Tam se má ukázat Boží vůle. Tam má dojít k Božímu rozhodnutí, které potom všichni respektovali. Svou roli zde hraje i čas. Ale tam byli přes noc, což není mnoho, jistě pro ten proces, který tam proběhl. Ale přesto tam ten čas byl. Nechali Pánu Bohu čas na to, aby on sám rozhodl ve svůj pravý čas. Už i to, co jsem naznačil při čtení, ta trojice úkolů, mluv, svolej, vezmi, hole, nějaké znamení, pohledy, názory, ulož, předlož, nechej stát v Boží přítomnosti. I tady je určitě dobrá nápověda nejenom před Izraelce. A ještě další věc. Ta Mojžíšova, Áronova hůl byla znamením Boží moci. A také bych to rád zvýraznil. Mrtvá hůl přináší přes noc ovoce. To, co probíhalo obvykle v řádu měsíců, se najednou stane během jedné noci. Ano, takto se Pán Bůh zastal Árona a Mojžíše a zastává se svých služebníků, ale Boží moc není rezervována jenom pro tyto situace. A to měli vidět Izraelci v této Áronově holi. Hospodin dává viru svému ovoci všude tam, kde on povolává, kde lidé stojí věrně v životě a službě. A to Boží ovoce mělo vlastně vyrůstat nejenom na Áronově holi, ale v životě každého Izraelce, na tom místě, kde každý byl, kam každého Hospodin povolal. A tam čekal, že bude každý spokojený s tím postavením, které dostal. Kdybych měl shrnout ten malý odstavec o tom, co měli vidět Izraelci v Áronově holi, bylo to pro ně veliké znamení. Znamení se vzpomínkou na to, jak oni reptali a Pán Bůh potvrdil výsostné postavení kněží, prostředníků mezi Bohem a lidmi. Bylo to znamení toho, že Hospodin bdí nad svým lidem i nad svým slovem a nad lidem mají bdít právě kněží. Ta hůl byla znamením Boží moci, která může způsobit často nečekané ovoce. Tato hůl byla nápovědou, jak hledat Boží vůli. Přistoupím teď druhému odstavci. Tento a ten poslední budou malinko kratší. Archa smlouvy je kompletní. Aaronova hůl měla jako mimořádný symbol doplnit desky zákona a manu v truhle smlouvy. A tak najednou, když si postavíme vedle sebe desky zákona, manu a hůl a začneme se ptát, co se skrývá za každým z těchto znamení, tak byste zjistili hodně věcí. Já zmíním jenom některé. Desky zákona. No to znamená, že Bůh k sobě lid váže svojí smlouvou. On ji dává. A lid ten ví, kam anebo komu patří. Nejsou bezdomovci, pozemskými anebo věčnými. Patří do Boží rodiny. A na to ukazují desky zákona, smlouva člověka s Bohem. Když pomyslíme na manu, tak to z toho vyplývá docela zřetelně. Bůh má na zřeteli naše životní potřeby svého lidu. Pravdou je, že živobytí se pro vysvobozený lid nestalo nějakou jednoduchou záležitostí, to bychom snad ani na poušti nečekali, ale a přesto Hospodin dal potravu, někdy čekal, zdali mu lid bude důvěřovat a věřit, ale dal svoji potravu. Mana byla velikým svědectvím o Boží péči, také vycházela z reptání a z nedůvěry, veliké nedůvěry. Ale zároveň byla symbolem toho, že Pán Bůh o svůj lid pečuje. A způsobem, jaký by nikdo nevymyslel. Prostě najednou byli zabezpečeni. A hůl? Pán Bůh má na zřeteli i duchovní potřeby, protože ta hůl ukazuje na kněžskou roli prostředníků. Ukazuje na spojení nebe se zemí. A to se mělo dít právě přes Áronovce, přes kněze. Oni měli být těmi, kdo budou připomínat lidu a učit ho, jak sloužit Hospodinu a jak zachovat věrnost a čistotu života. Jak zachovat věrnost Boží smlouvě. Desky smlouvy, mana a Áronová hůl jsou symbolem tří rozměrů Boží péče. Té péče, která patří k Božímu lidu. A tyto tři symboly jsou živé dodnes. A všechno toto potřebujeme. Vědět, že patříme Pánu Bohu. Že Pán Bůh má na zřeteli ten náš pozemský život, že nás nenechává na pospas, že se nezajímá jenom o naši duši, ale zajímá se o náš konkrétní život. A potom, že tady ale jsou i duchovní potřeby. Že potřebujeme vědět, jak sloužit Hospodinu a jak zachovat věrnost a čistotu. No a jak tedy nejsme-li Židé, ale jsme křesťané Nového zákona? Vzhledem k tomu, že Áronova hůl měla opravdu výsostné postavení a patřila k arše smlouvy, tak jistě není nemístné ji postavit vedle kříže Pána Ježíše Krista. Tam jakoby došla Áronova hůl své naplnění. Tak to někdy, nevím, možná jste to někdy viděli, že někdy se kříž na velikonoční neděli se na něj připichují květy. Kříž na velikonoční neděli rozkvétá. Na dřevě kříže Pána Ježíše Krista, na tom mrtvém dřevě, na kterém visel mrtvý Kristus, vykvetl květ a dozrálo ovoce spásy. Kříž je přece také jako Áronova hůl symbolem velekněžské funkce Pána Ježíše Krista. On je tím, skrze něhož nás svatý Bůh váže k sobě vírou v Kristovu oběť. Na kříži patříme jemu. Patříme do společenství jeho lidu. Toho lidu, o jehož fyzické potřeby on pečuje sám. Vždyť Kristus vzal na sebe lidské tělo. On ví, jaké to je. Stejně jako Áron věděl, jaké to je být člověkem. Jako byla Áronova hůl znamením vzbouřencům proti jeho autoritě, podobně i kříž Pána Ježíše Krista je symbolem a znamením těm, kdo se proti němu bouřili a bouří. Zároveň kříž, na němž vyrostl plod života, je symbolem Otcova potvrzení, že Syn za nás zemřel na odpuštění hříchů a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. A tak na kříži Pána Ježíše Krista smíme slyšet ta slova, která už zazněla při křtu. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Jako byla Áronova hůl znamením Boží moci, která dává mrtvému život, tak přece i kříž Pána Ježíše, na němž symbolicky o nedělním ránu vykvetl plod vzkříšení. Vyrostl život ze smrti. A tak když se díváme na kříž Pána Ježíše Krista, ten symbol, který patří nám, tak smíme vidět, že jako Kristus zemřel a byl vzkříšen a byla poražena smrt a z mrtvého vypučel život, tak i my budeme jednou vzkříšeni. A než se tak stane, tak možná z lečeho smrtvého i v našem pozemském životě může nechat Pán Bůh vyrůst své plody. Na pražských Příkopech je kostel. Kostel svatého kříže. Kostel bez věže. Možná víte, o který kostel se jedná. Jestli ne, tak se u něho někdy zastavte. Dnes patří Salesiánům. Na tomto kříži je starodávný výrok, latinský výrok Ave crux spes unica. Buď zdráv kříži, naše jediná naděje. A tímto citátem jsem chtěl ukončit dnešní zamyšlení o Áronově holi, která ukončila tu obrovskou krizi Izraele. A jestli Áronova hůl ji ukončila kdysi, tak kříž Pána Ježíše Krista má tu moc ukončit i lecjakou naši životní krizi. Než budeme mít příležitost k modlitbám, zpívejme píseň 146. Jsou v ní ta slova Kristův kříž si připomínej. Píseň 146. Jako znalci křesťanských kancionálů a not jste si jistě všimli, že jsme pro tuto píseň zvolili nápěv z předchozího křesťanského kancionálu. Tedy jsme se odchýlili od notového záznamu nové verze. Máme nyní příležitost k modlitbám. Zůstaňme sedět, můžeme strávit chvíli v tichu a modlit se, jak tiše, tak i hlasitě. Amen. Amen. Nebeský Otče, to, co prožíval tvůj lid v době starozákonní při pohledu na truhlu smlouvy, kde byly desky zákona, kde byla manna a kde byla Áronova hůl, to teď smíme vidět na kříži tvého syna, Pána Ježíše Krista. Na tom dřevě kříže, který ty jsi proměnil ve zdroj života pro nás, pro svého syna. Děkujeme za to, že i nás ujišťuješ o tom, že patříme tobě. Tam, kde k tobě vzhlížíme s vírou. Děkujeme za to, že i nás ujišťuješ o tom, že o nás máš péči. A že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše, aby byl naším prostředníkem mezi tebou a námi. Protože jinak bychom nemohli k tobě přistoupit, museli bychom se bát tvé svatosti, tvého hněvu. Ale nemusíme, proto, že jsme skryti v Kristu. A taky z tohoto bezpečí, z této jistoty, chceme žít svůj každodenní život, všechny své povinnosti, které máme. A děkujeme za to, že ty nám k tomu všemu přidáváš svého živého svatého ducha. Amen. Připojím několik pozvánek, oznámení. Jste všichni zváni do našich shromáždění. Víkend, který je před námi, bude mimořádný. Budou mezi námi hosté z Bratislavy, dětský pěvecký sbor Kvapočky. Ten program bude bohatý, přijedou už v pátek, v sobotu bude výlet i s našimi dětmi, s dorostenci. Odpoledne o 16:30 potom seminář zpěvu. Je to jenom pro děti, nebo můžou přijít i starší si poslechnout? Když přijdete, tak určitě nebudete vyhnáni, budete-li mít čas. A potom budeme mít nedělní shromáždění v 9 hodin, jako obvykle, opět poslouží zpěvem pěvecký sbor. Kázat bude sestra Mária Uhlíková, která ještě za svých bratislavských dob doprovázela tento sbor na jejich cestách. Tak tedy v 9 hodin společné shromáždění a potom odpoledne v 17 hodin bude koncert. Malý plakátek už je i na vstupních dveřích z ulice. Určitě je to vhodná příležitost pozvat, pokud máte koho. Tedy v neděli v 17 hodin koncert Kvapočky. Večerní shromáždění už potom mít nebudeme. A příští středu se opět sejdeme k biblické hodině v 19 hodin. Bude to 1. květen a budeme se zamýšlet, přerušíme na chvíli čtení 4. knihy Mojžíšovi, zase se pokusíme vyzdvihnout do ptačí perspektivy a z ní se podívat na Bibli jako celek, tentokrát na tu část, která se zabývá ranými dějinami křesťanské církve. A tak se pokusíme nahlédnout knihu Skutků apoštolských a potom apoštolské dopisy. Tolik z našich oznámení. Na závěr budeme zpívat píseň, o které si myslím, že ji moc neznáme. Pokud to bude pravda, tak se ji budeme moci naučit. Píseň 55, prosba, navštiv nás Kriste žádoucí. Píseň číslo 55.
Thank you.
dostaneme k požehnání. Nechť vám požehná Hospodin, který nechal vypučet mrtvou Áronovu hůl. Nechť vám požehná Hospodin, který vzkřísil svého syna a vzkříšení slíbil i nám. Amen.